Qalampirdan gapiramiz. Kecha 24 mart kuni Toshkentda mast fuqaro Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi shifokorini kaltakladi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Kechki payt soat 23:15 toksikologiya qabul bo'limiga poytaxtning Olmazor tumanida istiqomat qiluvchi 37 yoshli fuqaro uni onasi hamrohligida tekshiruvga olib kelingan. Bemorning onasi toksikolog, xonasida o'z xizmat faoliyatini o'tayotgan navbatchi shifokor N. Toshpo'latovaga o'g'li bir necha kundan beri spirtli ichimlik ichayotganligini bildirgan. Navbatchi shifokor o'sha vaqtda boshqa bemorni tibbiy ko'rikdan o'tkazayotganligini va bundan so'ng ularni ham qabul qilib kerakli yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirgan. Shunga qaramay bemorning onasi tibbiyot xodimlariga nisbatan turli haqoratli va tuhmat so'zlar bilan e'tiroz bildirishni boshlagan. Bu ham yetmagandek bemor uni to'satdan shifokor N. Toshpo'latovaga og'ir tan jarohati yetkazgan. Qayd etilishicha xizmat vazifasi vaqtida bemor tomonidan nohaq kaltaklangan shifokor N. Toshpo'latov 2017 buyon shifokor toksikolog lavozimida ishlab kelmoqda. O'z xizmat vazifasini klinik protokollarga rioya qilib, talab darajasida bajarib kelgan. Sog'liqni saqlash vazirligi huquq-tartibot organlaridan jamiyatda ko'pchilikni o'ylantirayotgan bunday illatlarga qarshi kurashishning ta'sirchan va samarali usullarini joriy etib, shifokorlarning haq-huquqlarini qat'iy himoya qilishlarini talab qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.